Профессор Трепищий Сергій Олександрович, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Робота була виконана в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Присутні офіційні опоненти, доктор філософських наук, професор Даній Наталія Євгенівна, професор кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби, доктор філософських наук, професор Воронкова Валентина Григорівна, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проєктами інженерного інституту Запорізького національного університету. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, на нашому засіданні присутні усі 5 членів, які затверджені Міністерством освіти та науки. З них 4 доктори наук за профілем дисертації, що розглядається. Один член спеціалізованої ради присутній онлайн. Отже, необхідний кворум для нашого засідання є. Також є кворум докторів наук за профілем дисертації, що розглядається. З дисертантом було погоджено, що захист відбувається українською мовою. В особовій справі кота Михайла Олеговича є всі необхідні документи за вимогами МОН України, що подаються до спеціалізованої вченої ради. Чи є необхідність ці документи зачитувати? Якщо нема, то дякую за увагу. І переходимо безпосередньо до процедури захисту і надаємо слово для викладу основних положень дисертації коту Михайлу Олеговичу. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу дозвольте подякувати, що знайшли час та прибули на наше засідання Ради. Дякую всім, хто долучається до нас онлайн. Ольга Петрівна, також дякую. Дозвольте виступити по темі нашого дисертаційного дослідження «Філософія розвитку української освіти в контексті децентралізації». На сучасну освіту покладається вкрай складне завдання – готувати людину до повноцінної самореалізації в умовах цивілізаційної, культурної, гуманітарної, технологічної, інформаційної нестабільності та турбулентності. Щоб адекватно виконувати таке завдання, сам освітній простір має бути динамічним, гнучким, інноваційно-креативним, людиноорієнтованим. В умовах глобалізації освіта все більш набуває загальноцивілізаційних вимірів, високого рівня міжнародної стандартизації та прозорих комунікативно-технологічних засобів. В той же час не нівелюється і внутрішньодержавний національний контекст розвитку освітнього простору окремих країн. Так, українська освітня система все ще перебуває на етапі переходу від застарілих авторитарних форм навчання до нових стандартів та методів. Особливу роль в цьому відіграли в останні роки процеси децентралізації, що докорінним чином вплинули на розподіл повноважень і ресурсів між центральною державною владою, регіональними осередками і місцевими громадами. Це не могло не зачепити і освітню сферу, адже сьогодні вона є однією з фундаментів розвитку громадського соціуму. Навколо шкіл, коледжів, спеціалізованих освітніх закладів, університетів формується життя громад, великих колективів, цілих міст та регіонів. Враховуючи це, освіта в усіх її вимірах від світоглядно-ціннісного до організаційно-адміністративного здійснює суттєвий вплив на формування нових поколінь українців. Від неї безпосередньо залежить те, як буде в майбутньому розвиватися наша країна, держава та нація. Отже, філософське дослідження напрямів, орієнтирів, принципів, шляхів розвитку української освіти є завжди на часі. Вітчизняна освітня спільнота, науковці, педагоги, вихователі, методисти, керівники навчальних закладів в щоденному режимі працюють над реалізацією нових стандартів і нормативів навчання і виховання. Такі якісні норми мають носити інноваційний характер, щоб молодий українець виходив із школи чи університету підготовленим і компетентним щодо життя і самореалізації в складному світі, де цивілізованість визначається здатністю оперувати з великими масивами інформації, бути гнучким і творчим. З нашої точки зору, процеси децентралізації породжують не лише організаційно-адміністративні наслідки. Вони формують новий тип мислення українців – ментальність, в структурі якої посилюються елементи відповідальності та самостійності, креативності та громадської єдності. Тому актуальність філософської інтерпретації розвитку української освіти в контексті децентралізації є очевидною. Сьогодні необхідно продовжити шукати шляхи повноцінної реалізації ідеї, що закладені в концепції нової української школи. Чи потребує вона докорінних змін, чи навпаки, її буде легше втілювати в життя завдяки тому, що в нашій державі запущені потужні децентралізаційні тенденції. Відповідь на це питання потребує відповідного концептуально-теоретичного обґрунтування, чому й присвячене дане дисертаційне дослідження. Метою нашого дослідження є концептуалізація моделі розвитку української освіти в контексті децентралізації на основі філософського світоглядно-ціннісного суспільствознавчого виміру трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасній Україні. Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких конкретних дослідницьких завдань, а саме проаналізувати загальну соціальну динаміку перших десятиліть 21-го століття як основного чинника формування нової системи підготовки людини до життя засобами освіти, виявити агрестичний потенціал демократизації та інформатизації як методологічних орієнтирів нової моделі освіти, конкретизувати сутність та основні напрями децентралізації освіти як частини процесу передачі повноважень від держави органам місцевого самоврядування, виявити ключові переваги і суперечності розвитку освіти в умовах децентралізації, обґрунтувати комплексну характеристику нового вчителя для громади, запропонувати концептуально-парадигмальні положення удосконалення підготовки педагогічних кадрів із врахуванням поєднання національних традицій та зарубіжного досвіду. Об'єктом дослідження є українська освіта як феномен, що перебуває під впливом загальноцивілізаційних і внутрішньодержавних факторів впливу. Предметом – сучасний стан та внутрішня структура трансформації української освіти в умовах децентралізаційних тенденцій. Наукова новизна дослідження визначається тим, що в цій роботі сформульовані положення, які мають суттєві елементи наукової новизни та виносяться на захист вперше. Вперше на основі філософії постмодернізму, яскравими представниками якої є Жак Деріда, Жорж Батай, Мішель Фуко, Жан-Франсуа Ліотар продемонстровано руйнування бінарних опозицій центр-периферія в освіті, яке ставить під сумнів вибудовану людьми владну ієрархію, а також ціннісну систему, яка її супроводжує. Вперше у вітчизняній філософії та науковій літературі комплексно поєднуються такі теоретичні проблеми, як філософія розвитку освіти та конкретні прояви децентралізаційних тенденцій в державотворчих, соціальних, громадських процесах, що відбуваються в Україні. Вперше системно вивчено та проаналізовано ключові фактори та чинники, що сприяють чи навпаки перешкоджають реалізації реформаційних, прогресивних, інноваційно-гуманістичних трансформацій в освіті в контексті реалізації державної політики на децентралізацію влади. Вперше визначається сутність та практичні вияви децентралізації та деконцентрації державної влади в галузі управління освітою з метою розвитку різних її суб'єктів – вчителів, учнів, батьків, управлінців тощо. Уточнені основні ознаки і суперечності існуючих на сьогодні законодавчих та практично-імплементаційних аспектів децентралізації стосовно освітньої сфери. Принципи аналізу філософських, аксіологічних, соціальних проявів розвитку освіти в конкретних умовах децентралізаційних тенденцій, що суперечливо втілюються в Україні. Уточнено фундаментальні орієнтири та методологічні принципи підготовки педагогічних кадрів для нової української школи, яка сьогодні концептуально оформлюється в тому числі скрізь призму децентралізаційних процесів. Додатковий розвиток отримали положення про особливості практичного впровадження різноманітних реформаційних, трансформаційних принципів у розвиткові української системи освіти з огляду на суспільний, громадський запит на її більшу демократичність, учнецентричність, гуманістичність та наукоцентричність. Необхідність наповнення новим змістом навчальних планів і програм, реалізовувати які мають педагогічні кадри, для яких на світоглядно-аксіологічному рівні принцип суб'єкт-суб'єктного навчання, дитиноцентричності та децентралізованості є не чужим, а іманентно притаманним. Додаткового розвитку також отримали положення про важливість визнання докорінних змін та реформ в стилі організаційно-адміністративного забезпечення, навчального процесу, який має відповідати утвердженій концептуальній парадигмі нової української школи. Що орієнтиром розвитку освіти для всіх суб'єктів навчально-виховного процесу в нашій країні саме вона і є. Категоріально також уточно категоріально-понятійний та дослідницько-аналітичний апарат, спрямований на концептуалізацію та конкретизацію науково-дослідних взаємозв'язків між філософською проблематикою розвитку освіти та управлінсько-адміністративними принципами забезпечення ефективної роботи. В результаті нашого дослідження ми дійшли до наступних висновків. По-перше, проаналізовано загальну соціально-культурну динаміку перших десятиліть 21 століття як основного чинника формування нової системи підготовки людини до життя засобами освіти. Нами сформульовано ключові орієнтири, до яких має прагнути українська освітня система в своїх намаганнях вписатися в загальний цивілізаційний, культурно-глобалістичний та інформаційно-технологічний дискурс. На основі філософії постмодернізму продемонстровано руйнування бінарних опозицій центр-периферія в освіті, яке ставить під сумнів вибудовану людьми владну ієрархію, а також ціннісну систему, яка її супроводжує. Як засвідчує більшість напрацювань вітчизняних та зарубіжних зазначених дослідників, сучасна освіта має бути якомога більш вільною, демократичною, не ієрархічною, не авторитарною, суб'єктною, креативно-інноваційною. Але не менш важливим є й практичні прояви ефективності освітнього простору. Саме вони визначають, наскільки адекватно буде підготовлена до нових соціальних, ідеологічних і технологічних реалій людина, що навчається. До таких проявів дисертації обґрунтовано віднесено демократичність, відповідність запитам ринкової економіки, прагматизація, науко- і технікоцентричність, наскрізна інформатизація та інші. І зрештою, в рамках нашого дослідження, що суттєвої уваги надано організаційно-адміністративному забезпеченні перерахованих світоглядно-ціннісних, філософських, практичних, індивідуально-прагматичних орієнтирів. По-друге, виявивши евристичний потенціал демократизації та інформатизації як методологічних орієнтирів нової моделі освіти, відзначимо, що децентралізація освітньої системи, як прояв загальнодержавної управлінської децентралізації за умови раціонального і прагматичного підходу, може принести багато практичної користі в процесі загальноціннісної трансформації та цільового реформування вітчизняної освітньої системи. Показано, що демократизація та інформатизація відбуваються не без складнощів і суперечностей. Вони викликані різними чинниками, одним із яких є потужна інерція пострадянських стереотипів, що сьогодні подекуди домінують в навчально-виховному, методичному, організаційно-адміністративному вимірі нашого національного освітнього простору. В той же час більшість суб'єктів останнього, від управлінців вищого щаблю до учнів та батьків, починають свідомо чи інтуїтивно відчувати корисні управлінські, демократизаційні та когерентні прояви децентралізації як такої. Управлінські полягають в швидшому та ефективнішому втіленні сучасних інноваційно-гуманістичних технологій в навчальний процес. Демократизаційні прояви сприяють якнайшвидшому залученню зацікавлених суб'єктів і громад до управління різноманітними аспектами освітнього простору. Когерентні обумовлюють збалансованість та гармонійність впливів різного рівня – державного, громадсько-соціального, громадського, індивідуально-суб'єктного. По-третє, конкретизувавши сутність та основні напрями децентралізації освіти як частини процесу передачі повноважень від державних органів місцевого самоврядування, показано, що децентралізаційні процеси в освіті, незважаючи на наявний спротив і суперечності, є перспективним напрямом її розвитку, що й обґрунтовується на концептуально-теоретичному рівні нашому дисертаційному дослідженні. Визначивши основні тенденції розвитку освіти, в умовах децентралізації доведено необхідність докорінної зміни парадигми такого поступового процесу. Початок такого парадигмального зламу було покладено в основі створення доктринальної моделі нової української школи. По-четверте, виявивши ключові переваги і суперечності розвитку освіти в умовах децентралізації, особливу увагу в дисертаційному дослідженні приділено необхідності заходів щодо децентралізаційного переформатування управління навчальними закладами на місцях, які вже впроваджуються протягом минулих 3-4 років. Особливо важливо в сучасних умовах раціонально підійти до визначення та критеріальної оцінки перспективних і неперспективних навчальних закладів, донести до громадськості ефективність створення опорних закладів освіти, що здатні забезпечити значно вищий рівень якості навчання, виховання, професійної підготовки учнів. Паралельно необхідно реалізувати супровідні інфраструктурні проекти, інформування батьків і учнів щодо принципів і напрямів автоматизації регіональних навчальних систем, повноцінне впровадження програми «Шкільний автобус» тощо. Зрештою, важливим проявом децентралізації освітнього розвитку має стати наполегливе та цілеспрямоване розширення автономії закладів освіти у всіх проявах її життєдіяльності. По-п'яте, обґрунтувавши комплексну характеристику нового вчителя для громади, показано, що подальшої активізації в цьому контексті потребує практичне втілення концептуально-парадигмальних позицій, сформульованих у становчій програмі нової української школи. Новий вчитель для громади має бути суб'єктом креативності, інноваційності, всебічного впровадження суб'єктного підходу в освіті. В дисертації детально аналізуються принципи STEM навчання, в рамках якого може встановлюватися ефективний творчий контакт між учнем та вчителем на основі наукоцентризму і гуманізму. По-шосте, запропонувавши концептуально-парадигмальні положення удосконалення підготовки педагогічних кадрів із врахуванням поєднання національних традицій та зарубіжного досвіду, показано, наскільки важливо залучити досвід країн, в яких такі підходи успішно впроваджуються вже багато років. Наприклад, Швеція, Польща чи то Фінляндія. З іншого боку, доведено й те, що в українській традиції освіти також є потужний гуманістичний імпульс, який має бути використаний як одне з підґрунтів подальших досягнень в рамках децентралізаційних процесів. З нашої точки зору, доцільно було б гармонійно поєднати потужного досвіду практичної підготовки вчителів в західноєвропейських університетах із глибокою теоретико-гуманістичною підготовкою, якої набувають вітчизнані молоді педагоги. Зрештою, саме вони будуть в найближче десятиліття втілювати нові стандарти української освіти, розвиток якої безпосередньо залежить, зокрема, від успішності проведення в нашій країні децентралізаційної реформи в державному та громадському управлінні. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Михайло, за вашу доповідь. І відповідно до процедури захисту ми маємо перейти до дискусії і перейти до запитань, які є в членів спеціалізованої вченої ради. Я думаю, що кожному з присутніх, а також Ользі Петрівні, надамо можливість задати свої запитання пану Михайлові. Якщо дозволите, я би розпочав. Пане Михайло, феномен освіти є таким складним соціокультурним феноменом, який розвивається відповідно до тих соціокультурних змін, які відбуваються у людській цивілізації в цілому. Зокрема, мова йде про глобалізаційні тенденції, тенденції децентралізації. І згадані вже у вашому виступі такі бінарні опозиції, як центр, периферія, вони все ж таки, мабуть, втрачають свою таку актуальність, заміщуючись підходами мережевої локалізації. Хотілося б дізнатися, от наскільки ваше таке світоглядне оптимістичне ставлення до процесів децентралізації також враховувало і якісь негативні моменти цього феномену. Саме хотілося б, щоб ви зупинились на негативних чинниках цього явища в нашому суспільстві. Дякую.
Дякую за запитання. До недоліків децентралізації традиційно належать декілька аспектів, основними з яких є в першу чергу це можливість не впливати на макроекономічну ситуацію в регіонах, мається на увазі з положення центру. Цей взаємозв'язок він іде, може бути, скажімо так, деструктивно розладжений як з сторони центру, так і з сторони периферії. Крім цього, в умовах децентралізації негативним чинником може бути також і те, що децентралізаційні оці прояви, вони можуть носити наступний характер в тому випадку, коли центр не надає або не несе відповідальності тої, яка покладена на нього законом, до тих суб'єктів, які йому підпорядковуються. Мається на увазі, наприклад, об'єднання територіальної громади чи нижчі щаблі цієї децентралізаційної ланки. Наприклад, от минулому тижні ми спостерігали такий приклад, коли у Львівській області було намагання скоротити освітню субвенцію на понад 267 мільйонів гривень. Але, на щастя, ця ситуація, вона вирішилася позитивно завдяки впливу громадськості безпосередньо, це рішення прийнятим не було. Але це яскравий приклад того, що центр знімає з себе відповідальність в прояві от такого координації і забезпечення освітньої субвенції у регіонах. Така ситуація, вона, на жаль, часто виникає у регіонах, тому вона є очевидною. Крім цього, недоліком також є і те, що державні функції можуть дещо не так розподілятися, як по горизонтальній траєкторії влади, тобто мається на увазі між населеними пунктами чи адміністративними одиницями в громаді, так і по владній вертикалі, тобто мається на увазі між рівнями управління. Тому, звичайно, децентралізація, як і будь-яке явище, в принципі, має свої плюси і мінуси. Основними мінусами є ті, які я озвучив попередньо. Дякую.
Дякую за вашу відповідь. Я задоволений. Можливо, Ольга Петрівна, онлайном, будь ласка.
Я дуже дякую. Колеги, вибачте, що я зараз не з вами, а в онлайні. Я з вами, не в онлайні. У мене таке запитання до здобувача. Воно, може, не зовсім філософського змісту, але воно мене цікавить. От дивіться, в сучасній Україні державна політика щодо фінансування закладів освіти в більшості спрямована, або, скажімо так, направлена, базується на напрямки автономії закладу освіти. От у мене питання такого змісту. Так як ви вважаєте, від чого залежить фінансування закладів освіти і взагалі освітніх закладів як таких в умовах децентралізації, яку ви розглядаєте в роботі? Дякую.
Дякую, Ольга Петрівна, за запитання. Ну, в першу чергу, відповідаючи на це запитання, хочеться сказати, що фінансування в умовах децентралізації залежить від бюджетів об'єднаних територіальних громад. Є бюджети, є, мається на увазі, територіальні громади успішні, а є територіальні громади, які, по суті, виживають на основі державних субвенцій. Відповідно, від цього і йде розподіл коштів в даних громадах і на освіту в тому числі. Тому, звичайно, в таких, скажімо, в лапках депресивних територіальних громадах, які залежні від освітньої субвенції, де немає відповідних доходів від податків підприємств тих чи інших, де бюджет наповнюється тільки за рахунок тих працівників, які сплачують податки, працюючи в державних чи бюджетних установах, ті ж самі вчителі, ось, тому там і виникають проблеми з фінансуванням. І, звичайно, це призводить до такого загального негативного явища в освіті, оскільки це і є тим стимулом для такого негативного ще явища в децентралізації, як часткової централізації, укрупнення закладів освіти і створення, об'єднувавши їх, тих чи інших опорних закладів, бо немає змоги фінансувати мережу шкіл, яка нам дісталася в спадок. Звичайно, в успішних громадах ця процедура, цей процес, він є зовсім іншим. Опорні школи мають свої філіали, вони успішно процвітають, вчителі забезпечені достойним рівнем заробітної плати, але в регіонах, які є віддаленими, які не мають в об'єднаній територіальній громаді підприємств, які не мають рівня певного доходів, чи там, наприклад, займаються основною спеціалізацією є фермерство, вони не можуть собі дозволити якісно забезпечити педагогів навіть тими ж самими заробітними платами. Тому така проблема є і вона є актуальною. Дякую.
Дякую за відповідь. Дякую за запитання.
Хто з наших присутніх колег? Тетяна Володимирівна, будь ласка.
Дякую. Пане Михайло, також маю запитання до вас. От філософсько-освітній рефлексії проблем децентралізації основне місце займає філософія партнерства усіх стейкхолдерів. І хотілося б почути від вас таке прояснення, якими є форми державно-громадської управління освітою в умовах децентралізації.
Дякую за запитання. Дійсно важливим аспектом в новій управлінській парадигмі розвитку освіти є збереження відкритості і прозорості діяльності органів управління освітою. Забезпечення державного управлінського освітнього простору, воно залежить від тих чи інших засобів впливу зі сторони громадських об'єднань між в межах певних проєктів. Ці проекти можуть створюватися як між педагогами, так і батьківськими наглядовими радами. Вони можуть створюватися на основі громадських об'єднань чи громадських певних інституцій неприбуткових з батьківськими наглядовими радами. Різноманітні проекти, де залучається молодь, де залучаються діти. Таким чином і відбувається і контроль, і вказуються пріоритети на розвиток територіальної громади, зокрема як такої, і тих чи інших закладів освіти. І ця от така парадигмальна установка, яка починається від найнижчих щаблів такого громадського контролю, вона в ідеалі повинна простежуватися не тільки на рівень ОТГ, але і з ОТГ переходити на вищі рівні державної вертикалі. Дякую.
Дякую вам.
Пані Тетяна задоволена відповіддю, можливо, наші опоненти, да.
Так. Шановний Михайло, вибачайте, так. У мене таке питання. У сучасній філософії та управлінні соціальними організмами утвердилась тенденція переходу від ієрархічних структур до мережевих матриць. За словом мережевих матриць мені дуже сподобалося. Да. У мене таке питання. А як у цьому контексті реалізований принцип автономії закладів освіти, вищої освіти в контексті нової української школи?
Щиро дякую за запитання. Так. Щодо автономії, то вона згідно концепції нової української школи передбачає і вищий рівень відповідальності закладів освіти перед суспільством, перед громадськістю. Засновники школи контролюють освітню та фінансово-господарську діяльність закладу. Відповідно, засновниками школи не обов'язково повинна бути якась фізична особа. Це може бути громадська організація, колектив, там, Батьківська рада. Ось. Крім цього, відповідно до концепції, до управління навчальним закладом залучення і педагогічна рада безпосередньо, яка функціонує в тому чи іншому навчальному закладі, вона функціонує як колегіальний орган управління школою. І також потрібно відзначити громадське самоврядування і відзначити учнівське самоврядування, яке також повинно брати активну участь в життєдіяльності освітнього закладу. І в комплексі ці всі структури повинні гармонійно функціонувати. Новий закон про освіту передбачив для шкіл також і кадрову автономію. Тобто засновник або уповноважена ним особа, вони не мають права призначати тих чи інших посадових осіб чи приймати на роботу вчителів, умовно кажучи. Це здійснюється виключно в межах освітнього закладу. Дане положення визначене законом, тому якби це є безпосередньо плюс.
Добре, дякую.
Дякую.
Дуже приємно, що ви такі категорії вживаєте. Громадське самоврядування, учнівське самоврядування.
Дякую. Дякую за запитання.
Це новизна. Дякую. Це приємно.
Пані Наталі, будь ласка.
Будь ласка. Пан Михайло, ну, по-перше, я хочу подякувати за дуже цікавий текст, який я читала в якості дисертації. І ви дали дуже ґрунтовний аналіз з точки зору державницької позиції, з точки зору нормативно-правового аналізу щодо децентралізації. Але щоб переконати мене як читача в тому, що Україна обирає правильний шлях, ви надали дуже гарний порівняльний аналіз різних варіацій децентралізації, який відбувся в європейських країнах. Ви там згадуєте Велику Британію, ви згадуєте Фінляндію. І в зв'язку з цим у мене два фактично запитання. Перше. Якими критеріями ви керувалися, коли обирали в якості прикладу ту чи іншу країну? І другий момент, зараз всі ми мали для того, щоб отримати звання професора, відвідати на стажування іншу країну, і дуже часто в рекламних таких буклетах, на розсилках є саме відвідування Фінляндії, ознайомлення з практикою фінляндської системи освіти. Для мене було дуже цікавим таким моментом, що у них є пересувні дитячі садочки, де вони діють там, де населені пункти маленькі, немає можливості відкритий стаціонарний, тому три рази на тиждень приїжджає щось на зразок великого автобуса з ігровою кімнатою, де є вихователі, батьки можуть залишити там дитину і зайнятися власними справами. Так от у мене друге питання. Чи вважаєте ви потрібним взяти досвід Фінляндії і впровадити його на теренах України?
Дякую.
Дякую
за запитання. В першу чергу, відповідаючи на перше запитання, ми ґрунтувалися на успішність тих чи інших освітніх реформ в тих чи інших європейських країнах. Як вони саме вплинули на їхню націю, на їхній народ. І тим самим це давало для нас, в першу чергу, наснагу для пошуку тої чи іншої пропозиції в нашій роботі, яку ми хотіли висвітлити, а також давало нам відповідний імпульс для аналізу, чому вони змогли це досягнути, а нам це так важко вдається. Ось. Тому за основу були взяті от успішні моделі в тих чи інших європейських країнах. Звичайно, в кожній країні є своя ментальність нації, є свої національні принципи, ідеї, сформовані традиції навчання, це потрібно враховувати. Тому під копірку не можна копіювати досвід тої чи іншої країни і застосовувати її в межах нашого освітнього процесу. Це буде неправильно і воно, ну, швидше всього працювати не буде. Тому в нашому випадку нам потрібно залучати їхній успішний досвід і поєднувати його із нашими вітчизняними напрацюваннями, із тим, чого ми вже досягнули, з нашими вітчизняними традиціями освітніми, з нашою ґрунтовною науковою такою гуманістичною базою даних, чим володіють наші педагоги, як готують наших педагогів і будь-які інші спеціальності. Тобто Україна славиться ґрунтовною такою теоретичною підготовкою фахівців, тому нас так часто люблять бачити в себе закордонні роботодавці. Тому оце комплексне поєднання, врахувавши позитивні ключові аспекти розвитку освітньої сфери в Європі з поєднанням наших традиційних, воно повинно нас довести до знайдення цього ключика для ідеальної освітньої платформи в Україні. Дякую.
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 Шановні колеги, усім членам спецради надали можливість задати питання. Якщо питань більше немає, тоді ми рухаємось далі відповідно нашого регламенту і переходимо до роботи з опонентами. До спеціалізованої вчений ради вчасно надійшли відгуки офіційних опонентів. Зокрема, офіційний опонент, доктор філософських наук, професор кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби Доній Наталія Євгенівна надала позитивний відгук, але і з низкою зауважень ми її попросимо ці зауваження озвучити.
Дякую за таку можливість бути першою. Я вибачаюсь, але дуже приємно. Я хочу, по-перше, сказати пару речень щодо актуальності. Я вважаю, що обрана ваша тема, ну, як за Платоном, ідеї десь там в повітрі, треба підняти руку і схопити. І от вам це вдалося, як на мене, схопити ідею, яка з точки зору філософії дуже важлива, і філософії освіти, і філософії соціальної, а також, мені здається, ви маєте вихід і на філософію права, адже ви аналізуєте нормативно-правові документи. Тому я вам дякую, що ви дали можливість мені долучитися до знайомства, аналізу ваших напрацювань. Але, знайомлячись з роботою, у мене виникло декілька таких запитань, зауважень, які я б хотіла почути від вас, адже я не знайшла відповіді в роботі. Отже, перше, що стосується застосованих вами в роботі декількох концепцій філософії освіти, і ви вживаєте, по-перше, філософія освіти ринково орієнтованого суспільства. Це на одній із сторінок, і там йде детальний аналіз, що це таке. Друге, філософія освіти відкритого суспільства, в скобочках ви зазначаєте, що маєте на увазі сталий розвиток, і також надаєте аналіз. І третє, філософія освіти вже безпосередньо сталого розвитку. Хотілося б почути від вас кореляцію між цими філософіями освіти, адже вони будуть мати різні цілі. Ну, наприклад, філософія сталого розвитку, ми побачили дуже гарні напрацювання цілі сталого розвитку, які є на кафедрі, і, в принципі, всі навчальні заклади їх отримали в якості плакатів або буклетів. Філософія відкритого суспільства, філософія освіти буде мати іншу мету. Тому, будь ласка, хотілося б уточнення і саме кореляція. Другий момент. В роботі є аналіз децентралізації, але, як нам здалося, воно більше таке правниче, державницько-управлінське, і також декілька визначень йде, не буду їх всі зачитувати. І у мене виникає такий момент. Чи ви брали це... цю сукупність визначень децентралізації виключно з метою подати з точки зору держави, або все ж таки у вас є своє бачення, світоглядне бачення, що таке децентралізація, і отой філософський момент, який вкладається державою, коли вона починає це впроваджувати. Третє. Ви дуже слушно зазначили, що студентський раціонально-знаневий технократичний характер освіти суперечить потребам гуманізації або улюдності от тієї філософії партнерства, яка впроваджується. Тому хотілося б конкретизації щодо шляхів, як ви це будете коригувати, як, на ваш погляд, це буде краще зробити для того, щоб, не відмовляючись або згладжуючи гострі кути, це вдалося. Четверте. Ви даєте доволі оптимістичний погляд на опорні заклади освіти. Вважаєте, що в принципі, і ви сьогодні це зазначили також вже, що вони є певною такою гарною моделлю, яка дозволяє сконцентрувати ресурси, дозволяє сконцентрувати учнів, дозволяє сконцентрувати найбільш досвідчених і затребуваних вчителів, але сам процес створення опорної школи – це є централізація, це є концентрація. Да? Як оце момент децентралізації і концентрації в цьому? Хотілося б все ж таки побачити вашому переліку літератури згадування щодо Дельоза і Гваталі, і їх погляду на ризому і ризоматичність. І сьогодні вже прозвучало щодо мережі суспільства. Такий же оптимістичний погляд ви даєте щодо дистанційної освіти, але На жаль, світ вже не так оптимістично дивиться на цей процес і дуже багато зауважень щодо того, що негативно впливає таке навантаження на стан здоров'я, що рівень освіти, навіть в тій же Фінляндії вони дали дані, що дещо падає через дистанційну освіту. Хотілося б також от такого аналізу порівняльного, що є добре, що вимагає доопрацювання. Ну і шосте питання, воно певні такі технічні моменти. Я категорично не погоджуюсь з вашим твердженням, що сучасні батьки віддають дитину до школи тільки для того, щоб звільнити власний час. Ну, завжди було, що дитинку, яка готується до школи, готували до того, що вона буде отримувати знання, вчитися читати, писати, рахувати. А щодо звільнити час, то в дитячий садок, як правило, віддають дитинку. Тому не можу погодитись. Ну і мені здається, якщо б ви от саме в розділі, де йде про децентралізацію, дали детальніший аналіз згаданого вами блоку науковців, які розглядають централізацію, центр і периферію як неактуальну вже на сьогоднішній день бінарного позицію, воно було, ну, взагалі в тему. Адже з точки зору філософії права, звертаю увагу, що коли розглядається, яким чином з'являється законопроект, кажуть, що спочатку виникає ідея права. От спочатку виникла ідея децентралізації, і вона виникла на основі філософії постмодерну, і тут ви дійсно праві. Я вам дякую за те, що ви мене зараз вислухали.
Дякую. Дякуємо, шановні Наталі Євгенівні, за її слушні зауваження і надаємо слово для відповіді на зауваження. Їх ще міститься в відгуку офіційного опонента Коту Михайлу Олеговичу. Пане Михайло, будь ласка.
Дякую. Шановний голову, шановні члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте подякувати шановному опоненту, доктору філософських наук, професору кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби Доній Наталії Євгенії. Дякуємо. Дякуємо за позитивну оцінку цього дисертаційного дослідження та висловлені зауваження. Ми їх неодмінно врахуємо в подальшому, в майбутній нашій роботі. Разом з цим дозвольте надати відповіді на запитання. Перше. Щодо декількох концептів та позначення філософії освіти. Філософія освіти ринково-орієнтованого суспільства – це прагматична орієнтація освіти під впливом розвитку ринкових відносин, необхідності підготовки фахівця до виконання конкретних професійних функцій, забезпечення універсальності його знань та навичок, професійної мобільності тощо. Філософія освіти відкритого суспільства – це освіта, яка базується на визначенні того факту, що ніхто не має монополії на істину, що різні люди мають різні погляди на та інтереси, і що існує потреба в установах, які б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити разом в мирі і злагоді. І нарешті філософія освіти сталого розвитку – це освіта, побудована на принципі необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Ми погоджуємося із шановним опонентом, що усі три варіації філософії освіти хоч і мають дещо різні центральні, головні ідеї, але вони поєднуються за принципом поліферації, запропонованим Полом Фейербендом, згідно з яким методологічний простір філософської освітньої царини розглядається як ризоморфна структура, де перетинаються, суперечать, взаємодіють, створюються конкуруючі підходи, напрями, а їхня взаємна критика стимулює наукове пізнання. Стосовно другого, дійсно, ми погоджуємося із пані опонентом, що в роботі аналіз децентралізації зроблено здебільшого державно-управлінського ракурсу. Це обумовлено специфікою предмету нашого дослідження, а саме сучасний стан та внутрішня структура трансформації української освіти в умовах децентралізаційних тенденцій. У роботі ми наголошуємо, що адаптація, легітимація нових цінностей і норм, саморегулювання і самоорганізація, творення нових традицій і формування нових світоглядних орієнтирів стають основними предметами розвитку соціокультурного простору в українського суспільства початку 21 століття. Разом з тим, ми пропонуємо власне світоглядне бачення концепту децентралізації освіти, яке стисло може бути описане як формування у молоді поряд з глобальними і локальних знань як ціннісного образу світу, що поєднує в собі синтезовану систему знань і уявлень про світ, країну, регіон і людину як цілісну, взаємообумовлену глобальну соціоприродну систему, що змінюється, і можливі перспективи майбутнього людства. Вона являє собою методологічну основу для пошуку людиною нових знань, життєвих світоглядних смислів і відповідей на виклики цивілізаційного розвитку, вибору власної життєвої стратегії. Стосовно третього запитання, слід зазначити, що стан класичної парадигми освіти все більше визначається як кризовий. Дійсно, її сцієнтистський, раціонально-знаннєвий, технократичний характер суперечить потребам гуманізації, улюднення знання в сучасному суспільстві. Вирішення цієї суперечності виходить далеко за межі цього дисертаційного дослідження. Тут можемо сказати, що пошук нових моделей освіти має враховувати розробку механізмів адаптації людини до цифрового світу, а також подолання прірви між багатими і бідними країнами та регіонами. Четверте. Ми не можемо погодитися, що, на думку шановного опонента, ми притримуємося лише оптимістичного погляду на децентралізацію. Ми цілком усвідомлюємо і її суперечливі, і часто негативні аспекти. Дійсно, опорні школи – це, знов-таки, певна централізація, але на відміну від централізації на рівні держави, ця централізація на рівні ОТГ сприяє врахуванню інтересів самої громади. Контраргументацією щодо виказаного шановним опонентом зауваження буде апеляція до досліджень, які ми цитуємо. Зрозуміло, що було б чудово, якби ресурси, мається на увазі кадрове, матеріально-технічне, методичне забезпечення, які наразі заплановані для опорних шкіл, мали усі заклади без винятку. Однак потрібно подивитися правді в очі, соціально-економічні і демографічні принципи не дають можливості цього досягти. У зв'язку з цим стоїть простий вибір – чи отримувати школу, де навчається 10-20 учнів і працюють 5-8 вчителів, які ведуть абсолютно усі дисципліни, чи довести цих учнів до опорної школи і відкрити вікно можливостей для цієї молоді. П'яте. Щодо дистанційної освіти і оптимізму щодо її оцінки, ми можемо частково погодитись із шановним опонентом. Дійсно, дистанційна освіта вимагає високої дисципліни і самодисципліни як від учня, так і від педагога. Вона не є панацеєю та єдиноправильною. Такі проблеми, як брак соціалізації, недосконалі онлайн-інструменти, відсутність мотивації до навчання, відсутність практики та інше дійсно мають місце. Разом з тим, альтернативи дистанційній освіті в умовах великих відстаней між опорними школами та в умовах пандемії COVID-19, на жаль, немає. Тому, відповідаючи на пряме запитання шановного опонента, можемо сказати, що хоча дистанційна форма має ряд недоліків, але аж ніяк не суперечить суб'єктній парадигмі для української освіти. Справа швидше в людському факторі. Щодо шостого технічних моментів, ці зауваження приймаємо в повному обсязі. Ще раз дозвольте подякувати шановному опоненту за влучні зауваження і конструктивні побажання. Дякую.
Дякую, я погоджуюсь з вашими відповідями, вони мене задовольняють.
Дякую.
Дякуємо Наталії Євгеніївні за її опонентську роботу. Дякуємо, пане Михайло. Отже, офіційний опонент, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту організації та управління проєктами Запорізького національного університету Варанкова Валентина Григорівна надала позитивний відгук, але із низкою запитань та зауважень. Попросимо нашого шановного опонента озвучити.
Добре, дякую. Шановний голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради, дякую за запрошення виступити офіційним опонентом даної дисертації. Позитивно оцінюючи вашу дисертацію, хочу сказати, що вона достатньо інноваційна. Розглянути достатнє коло інноваційних питань саме проблемного поля філософії розвитку української освіти в контексті децентралізації. Розглянуто багато таких ключових понять інноваційних. І сподобався мені междисциплінарний характер вашого дослідження, але позитивно оцінюючи, ваше дослідження, хочу все ж таки висловити ряд зауважень. Перше. Міждисциплінарний характер дисертаційного дослідження спричинив головне вразливе для критики місце в роботі. Автор зосередився на проблемах державної і регіональної освітньої політики, на аналізі практичних заходів із децентралізації освіти, однак мало уваги приділив саме філософському ракурсу даної проблеми. Зокрема, поза увагою дисертанта виявилися такі авторитетні напрями філософії освіти, як аналітична філософія, прагматизм, феноменологія освіти, соціал-конструктивістський напрям, етика освіти та інше, можна ще говорити, але залучення яких багато збагатило вашу дисертацію у теоретичному плані, відхід у дисертації від власне філософського освітнього аналізу нерідко призводить до того, що автор відволікається на другорядні питання досліджувані проблеми, які не мають принципового характеру, перше. Друге, однією з суттєвих рейс трансформації освіти в наш час є зменшення ролі держави. Не лише управління освітою, але й масове заснування приватних закладів освіти, особливо дошкільних. Комерціалізація та бізнес-інтереси стають провідними трендами сучасної освіти. Але ця обставина дивним чином не згадується у вашій роботі, в роботі автора. Тому не зрозуміло, саме які світоглядні, скажімо, ціннісні риси, на думку автора, має децентралізація у випадку саме приватних закладів. Друге. Третє питання. На сторінці 77-й дисертації автор зазначає, що єдність загальнодержавних та регіональних інтересів особливо яскраво виражена децентралізація освіти, яка відбувається синхронно з децентралізацією влади. Проте дисертант не аналізує причини сутності такої єдності, що збіднює авторські висновки і узагальнення. Четверте. Сутнісні дослідницькі проекти в галузі філософії освіти мають бути спрямовані на розробку нової моделі взаємодії цифрової людини і цифрового суспільства у контексті глобальних викликів цивілізації, що потребують цифрової трансформації економіки, освіти, культури, туризму. Експоненційний розвиток інформації потребує впровадження нових трендів цифровізації, в контексті яких нові креативні технології. Це мені особливо подобається, тому що я цим займаюся. Big data, великі дані, робототехніка, майнінг даних, пошук даних, дата-сайенс, інтернет речей, штучний інтелект, розумні міста, смарт-сіті. В їх основі цифрова освіта та цифрова алгоритмічна культура, що виступають головним джерелом конкурентоспроможності. Однак, дисертат дуже побіжно торкається проблеми цифровізації освіти, що не виправдана в умовах процесів, що відбуваються. І п'яте. В дисертації велике місце займає аналіз професійної компетентності майбутніх учителів для громади, як пише про це дисертант. Однак суттєвим недоліком є відсутність гендерного балансу. В аналізі, зокрема, дослідник не використовує такий напрям філософії освіти, як фемінізм та гендерні студії, що некоректно сучасне, так скажемо, дослідження. Дякую, будь ласка.
Дякую. Дякуємо за ваші зауваження. Надаємо слово для відповіді дисертантові.
Дякую. Насамперед, дозвольте подякувати шановному опоненту, доктору філософських наук, професору, завідувачці кафедри менеджменту організації та управління проектами Запорізького національного університету пані Воронковій Валентині Григорівні за позитивну оцінку нашого дисертаційного дослідження та висловлені зауваження. Ми їх неодмінно врахуємо в подальшій науковій роботі. Разом з цим дозвольте надати відповіді. Перше. Щодо надмірної зосередженості в роботи на аналізі практичних заходів із децентралізації освіти, хочемо зазначити, що це було обумовлено завданням нашої дисертації. Разом із тим скажемо, що такий підхід теж має місце, коли ми говоримо про практичний поворот філософії освіти. Сучасна практична філософія освіти відкриває очі на багатомірний світ освітньої практики, де особистість має утримувати свою практичну самість. Звернення до основ практичної філософії освіти у цій роботі слугує раціонально-критичному розумінню практичних установок, без чого неможливо уявити сучасну особистість і сучасне суспільство. Друге, щодо децентралізації у випадку приватних закладів, то зазначимо наступне. Так, процеси децентралізації призвели до розбалансування повноважень між центральними та місцевими органами влади, внаслідок чого в країні фактично зруйновано систему захисту прав дітей. В країні зростає чисельність приватних закладів для дітей, як правило, релігійного спрямування, у яких роками мешкають вилучені з сімей діти. Небезпека в тому, що цих закладів немає в реєстрах надавачів соціальних послуг, а тому вони перебувають поза полем зору державних органів. Наприклад, у лютому цього року Закарпатською обласною радою за ініціативою державної адміністрації ліквідовано одразу 6 закладів освіти для дітей, у складі яких були пансіони. До цього у минулому році також ліквідовано ще один дитячий заклад. Це так звані школи-інтернати різного типу, де могли жити діти. У тому числі ліквідовано всі 4 існуючі в області спеціальні школи для дітей з інтелектуальними порушеннями. У ліквідованих закладах навчалося 99 дітей. Всі вони були переведені на навчання за місцем проживання. Рішення вмотивовані тим, що всі без виключення діти нібито повинні навчатися інклюзивно. Як наслідок, частина вихованців з спецшкіл перейшли не на інклюзивне навчання, а вимушені навчатися індивідуально, а тому позбавлені можливості соціалізації. Частина дітей намагається підлаштуватися до звичайної школи, переживаючи булінг і несприйняття оточенням. Унаслідок таких дій облради та держадміністрації тепер в Закарпатській області відсутні заклади, де могли б навчатися діти з інтелектуальними порушеннями, яким не підходить інклюзія. Загалом ця тема не була серед завдань цієї роботи, але на майбутнє це стане одним із предметів нашого наукового дослідження. Третє. Ми хочемо підтвердити нашу позицію, що єдність загальнодержавних та регіональних інтересів є визначною передумовою обраної Україною моделі децентралізації. Така децентралізація постає як політичний процес, який передбачає делегування центральним урядом певних повноважень на місцевий рівень з метою оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціональної ваги, а також втілення в життя специфічних регіонально-локальних програм. При цьому важливо, що переважно органи місцевого самоврядування, а не мережі органів центральної влади, передаються на виконання певні державні функції. В той час, як органи центральної влади проводять певний контроль за виконанням задач та, як правило, мають виділяти кошти з державного бюджету для виконання цих завдань та передавати їх до органів місцевого самоврядування. Ми солідарні, стосовно четвертого питання, ми солідарні із думкою шановного опонента, що сучасні дослідницькі проєкти у галузі філософії освіти мають бути спрямовані на розбудову нової моделі взаємодії цифрової людини і цифрового суспільства у контексті глобальних викликів цивілізації. Бікдата, робототехніка, майнинг та інше. Це відповідає вже згаданому нами практичному повороту філософії освіти. Сучасне суспільство усвідомлює свій стан динамічної практичності. В його філософській саморефлексії відзеркалюється стурбованість про те, наскільки в цьому функціонально-діяльному стані зберігаються і мають силу критерії розумності, бо, власне, вони визначають факт практичності розуму. Українське суспільство, яке втягується в багатовимірну активність сучасного цивілізаційного світу, вже встигло відчути, що далеко не все, що вона намагається практикувати в боротьбі за елементарне виживання, далеко не весь масив активного функціональних в основних структурах та інститутах забезпечують повноцінний практичний стан учасників соціальних дій. Однак ці теми не були предметом нашого дослідження і стануть орієнтиром на майбутнє. П'яте. Щодо використання таких напрямків філософії освіти, як фемінізм та гендерні студії, то це зауваження приймається в повному обсязі. Ще раз дозвольте подякувати шановному опоненту за влучні зауваження та побажання. Щиро вдячні.
Добре, дякую. У вас були гарні приклади з практики. Я думаю, що це гарний зв'язок теорії з практикою, тому я дуже задоволена.
Дякуємо.
Дякуємо Валентині Григорівні за її опонентську роботу. Дякуємо за відповідь Михайлу Олеговичу. Отже, рухаючись далі порядком денним,
Відповідно до постанови Кабміну України від 06.03.2019 номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, здобувач Кіт Михайло Олегович має відповісти на звернення інших осіб, які надійшли до закладу вищої освіти у письмовому вигляді чи за електронною адресою. На даний момент таких звернень до закладу вищої освіти не надходило. Отже, шановні члени спеціалізованої вченої ради, згідно з вищезгаданою постановою, нам необхідно прийняти проєкт рішення щодо присудження ступеня доктора філософії Коту Михайлу Олеговичу. Вам розданий проєкт рішення. Якщо є суттєві зауваження до нього, можемо їх проговорити. Пропоную, якщо є технічні зауваження або непринципові, то в робочому порядку їх подати. Зауважень нема. Тоді, згідно з порядком денним, пропоную перейти до процедури таємного голосування у питанні про присудження Коту Михайлу Олеговичу ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 033 філософія. Будь ласка, просимо нашого здобувача покинути приміщення, тому що голосування має відбуватись таємно. Ми вас запросимо за результатами. Цих бюлетенів немає. Отже, за нашою процедурою нам необхідно відкритим голосуванням прийняти рішення про дисертаційну роботу Кота Михайла Олеговича «Філософія розвитку української освіти у контексті децентралізації». Є пропозиція прийняти рішення, яке у нас роздане, з урахуванням поданих зауважень та побажань, якщо вони будуть. Хто за, хто проти, хто утримався? 5 за, проти та утримались немає. Висновок приймається. Дозвольте оголосити рішення Ради щодо присудження Коту Михайлу Олеговичу ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 033 філософія. На підставі прилюдного захисту і результатів таємного голосування за 5, проти немає, недійсних бюлетнів немає, спеціалізована вчена рада постановляє вважати, що дисертаційне дослідження Кота Михайла Олеговича «Філософія розвитку української освіти в контексті децентралізації» відповідає постанові Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Присудити Коту Михайлу Олеговичу ступінь вищої освіти доктора філософії в галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 033 філософія. Відкритим голосуванням, будь ласка, хто за, хто проти, хто утримався. Маємо 5 за, проти та утримався немає. Отже, рішення Ради щодо присудження Коту Михайлу Олеговичу ступеня доктора філософії в галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 033 філософія прийнято одноголосно. Михайло Олеговичу, дозвольте мені від імені спеціалізованої вченої Ради привітати вас з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та побажати подальших наукових успіхів. Також дозвольте подякувати нашим присутнім опонентам та рецензентам за їх велику роботу.
Дякую.
Чи є, можливо, якісь зауваження до проведеної процедури, побажання?
Немає.
Немає. Тоді всім дякуємо за увагу. Ще раз вітаємо.
Дякую всім за довіру.